Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se budeme bavit hlavně o cenách nemovitostí a já jsem moc rád, že pozvání do studia přijal Milan Roček, zakladatel a CEO cenové mapy, cenovamapa.org.
Dobrý den.
Dobrý den. Milan má na svém LinkedInu velmi zajímavou větu, ta mě hodně zaujala. Nevěštím ceny nemovitostí z křišťálové koule, ale mám k tomu data. Tak mě by zajímalo, co ty data vlastně dneska o cenách nemovitostí říkají.
Tak tato věta je vlastně taková dvojsmyslná v tom, že jednak opravdu se chceme věnovat čistě datům, to znamená informovat o tom, jaké jsou reálné ceny, jaké jsou reálné informace a jaká jsou reálná data, protože to, čím si procházíme zejména v posledních nějakých 6-8 letech, je to, že hodně lidí se vyjadřuje k informacím o cenách nemovitostí a velmi často se k ním vyjadřuje pocitově. Kdežto my jsme si dali tu zásadu, že se budeme vyjadřovat na základě regulárních dat a u těch dat se snažíme jít do maximální hloubky. Takže hledáme mezi těmi daty souvislosti, vztahy a to, co se děje na trhu s nemovitostmi dnes, je vlastně odrazem nějakého dlouhodobého vývoje v České republice. Takže to není něco, co by spadlo z hůry dneska, v posledním roce, v posledním dvou letech, ani kvůli covidu, ani jaksi v posledních třeba dvou letech předtím.
Super. Vy jste zmínil jednu zajímavou věc a to jsou skutečné ceny nemovitostí. Protože tady asi máme, že nějaký nabídkový ceny, ty jsou vidět na těch serverech a potom skutečné ceny, za který se prodává. Dokázal byste posluchačům vysvětlit ten zásadní rozdíl mezi tím?
Tak ten základní rozdíl je v tom, že ty nabídkové ceny, které jsou v inzerátech, jsou vlastně ceny, za které někdo chce prodat. Ale to ještě neznamená, že za ty ceny prodal. A vůbec to neznamená, že doopravdy prodal. Kdežto ty ceny, které jsou zapsané v katastru nemovitostí, tak jsou už dokončené reálné transakce, které proběhly. Ty dvě strany se dohodly, uzavřely kupní smlouvu a ta kupní smlouva byla vnesena do katastru. Takže to jsou reálná data. Takže my porovnáváme mezi sebou data, která jsou reálná z katastru a myslíme si, že ta reálná data jsou prostě reálnější než ta data z inzerátu. Ono to má obě dvě strany mince. Měli jsme tady období, kdy nabídkové ceny byly významně nižší, nebo mohly být významně nižší než ty ceny prodejní a mohly být i významně vyšší než ty ceny prodejní. Takže záleží na tom, v jaké části toho trhu se nacházíme.
Super. To jsou jako velmi zajímavé informace, protože předpokládám, že tady na českém trhu se dá najít velké množství serverů, který poskytují nějaký data o cenách nemovitostí. Všechny teda berou ty informace z katastru nemovitostí, anebo jsou tady spíš ty, kteří to tahají třeba z těch serverů realitních? Máte nějakou takovou statistiku nebo nějaký porovnání?
Určitě máme porovnání. Já bych řekl, že to má nějaký vývoj. Do roku 2016-17 v podstatě všichni tahali informace pouze z inzerce. A to ať už jako z nějaké jako celkové, to znamená z hlavních inzertních serverů, a nebo i z nějakých jenom jako lokálních informací a tedy. A až někdy my jsme začali poskytovat data z katastru nemovitostí od roku 2014 a po nás, řekněme, ti první byli v roce 2016 a potom v roce 2018. Ale i u těch informací, které jsou z katastru nemovitostí, jsou veliké rozdíly. Takže nejenom, že to můžeme členit jaksi na to, odkud se ty informace berou z hlediska inzerátů anebo z hlediska katastru, ale i v tom, jaký detail těch informací vlastně je a jak vlastně se s nimi dá pracovat a jak se jim dá věřit. Bohužel jako ten běžný uživatel nad tím nemám úplnou možnost si provést nějaké porovnání, takže máme na trhu takové informace, které jsou potom v tom konečném důsledku do značné míry zavádějící.
To je velmi zajímavá informace i pro mě teda. A dobře, tak to jsme se plynule přesunuli k tomu, pro koho vlastně jako ta vaše, budeme říkat aplikace, nebo jak to mám vlastně říkat?
Všechno má svůj vývoj, takže my jsme skutečně začali s aplikací a vytvořili jsme analytický tool, analytický nástroj, který byl zaměřen jako desktopové řešení pro jednotlivé uživatele, kteří se do té aplikace přihlásí a pracují s tím, co tam vidí. Ale tohle řešení už je dneska pouze jako si částí toho, co v aplikaci nebo co v cenové mapě děláme. A můžeme tomu říkat datová kostka, datové prostředí. My tomu říkáme datový ekosystém.
To zní hezky. Tak pojďme říkat datový ekosystém. A k čemu teda vlastně slouží pro toho, řekněme, běžného uživatele? A kdo je ten uživatel, který by z něj mohl mít benefit?
Tady je důležité si říct, kdo je právě tím uživatelem, protože uživatele můžeme vnímat jako běžného člověka, který se chce podívat na nějakou cenu v nějaké lokalitě, ale to není náš typický uživatel, alespoň doposavač jim nebyl. My ty uživatele členíme na takové čtyři skupiny a podle toho, o jakou tu skupinu se jedná, tak vlastně má přístup jak ke kvantitě, tak k rozsahu informací, se kterými pak může pracovat. A já když to vezmu ten pomyslný řetězec od zhora dolů, tak na tom vrcholu jsou banky, pojišťovny nebo finanční instituce. Pod nimi jsou developerské firmy a tyto dvě skupiny jsou vlastně asi dvě skupiny jako našich největších zákazníků nebo nejvýznamnějších zákazníků. Na ty jsme se od toho samého počátku zaměřili a pro ně jsme vytvářeli vlastně i funkce, které byly v těch našich aplikacích. Třetí skupinou je potom odborná veřejnost, kam řadíme od znalců přes realitní makléře, finanční poradce, advokáty, notáře, v podstatě kohokoliv, kdo potřebuje mít pro svoji práci informace o tom, co se na realitním trhu děje. A jako poslední skupina je potom široká veřejnost, to znamená někdo, kdo chce získat informaci čistě pro sebe, pro svůj soukromý účel. A v tomto smyslu se dá říct, že poskytujeme velmi rozdílné sety informací, se kterými ty jednotlivé skupiny můžou pracovat. Samozřejmě, že ten běžný uživatel má ten set informací nejmenší i proto, že nechceme, aby docházelo k dezinterpretacím dat z toho realitního trhu laickou veřejností. To platí bohužel i někdy u části té odborné veřejnosti. Rozumím. A to, co jsme chtěli vytvořit, a myslím, že se nám to povedlo, tak vlastně vytvořit jedno unikátní místo, na kterém bude koncentrováno maximum dat a maximum informací o realitním trhu v České republice.
Jo, to je vlastně, jak jste to popsal, to je úplně perfektní a mě to navádí hned na další otázku. Protože pokud největším klientem jsou ty instituce, řekněme třeba ty banky, tak pokud se dělají interní odhady, kde nemusí fyzicky teda přijít odhadce, tak předpokládám, že jako velká část těch bank asi spolupracuje s vámi. Neříkám, že jako úplně jenom s vámi, ale asi tam hrajete velkou roli. A samozřejmě se poslední dobou začíná stávat, že nevychází odhady. Hodně se o tom píše, hodně se o tom mluví. V mém případě naštěstí těch případů není tolik. Ale ty klienty to zajímá. To, jakým způsobem oni si můžou sami dopředu jako predikovat, jestli budou mít nebo nebudou mít problém s tím odhadem v té bance. Takže třeba to, že by si zkusili tu nemovitost, kterou chtějí koupit, porovnat v rámci vašeho ekosystému, tak to by jim asi mohlo pomoct, ne? To by jim mohlo dát jako relevantní data.
To by jim určitě mohlo pomoci a mohlo by jim to dát relevantní data. Jenom si nejsem úplně jistý, že jim jsme schopni tuhleto službu zatím poskytnout. V této fázi ještě ne. Myslím tím tu běžnou širokou veřejnost. Ale v horizontu měsíců k tomu směřujeme. My jsme, když jste se zmiňoval o online valuacích, tak vlastně druhým krokem po tom, co jsme vytvořili aplikaci cenová mapa.org, tak bylo vytvoření nástrojů pro online oceňování, zejména pro banky. Ono to souvisí vlastně s tím, co je cenová mapa.org vlastně zač, jaký můžeme vůbec definovat, co to je. Představte si, že to je vlastně ohromná datová kostka, a ta data, která tam jsou o nemovitostech a jsou setříděná, srovnaná, sformátovaná, spasportizovaná a jsou jakoby rozdělená do nějakých logicky uchopitelných skupin. A tato data jsou pravidelně kontrolovaná a pravidelně aktualizovaná. A vlastně tato datová báze vytváří ten největší základ. Nad těmito daty jsou potom vytvářeny nějaké nástroje. Ten první nástroj byla skutečně ta desktopová aplikace cerovamapa.org. Dalším nástrojem, který jsme vytvořili, byl nástroj, který se jmenuje Evaluátor, což spojením s tím Tor, tak si navádí na jakýsi robůtek, ale on to není robůtek, on je to jako velice, velice detailní systém valuační, kdy jsme spojili data s valuačním modelem. Ten valuační model pro nás zpracovávali kolegové z poradenské firmy Deloitte. A k tomu jsme vytvořili ještě zobrazovací nástroje, vlastně specializované aplikace, které mohou používat právě banky a používají je pro dva účely. První účel je skutečně jaksi online oceňování a druhý je potom provádění supervizí. Takže tohleto je směr, který vnímáme, že je v posledních 2 až 3 letech velmi intenzivní. COVID to jenom urychlil a z tohoto hlediska my jsme vlastně od poloviny nebo druhé poloviny roku 2018 jsme se zaměřili na plnou digitalizaci bankovních produktů a proto, abyste mohl mít digitální bankovní produkt, tak potřebujete mít schopnost ocenit nemovitost ve vteřinách. A my jsme dneska schopni díky valuátoru druhé generace, který už vlastně jsme otestovali a spustili na začátku letošního roku, tak jsme schopni jakoukoliv nemovitost České republice, co se týká bytu, ocenit během 15 vteřin.
To je velmi zajímavý. Jak často aktualizujete ty data a odkud je vlastně všechny jako taháte? Do toho valuátoru teda.
Jasně. Když jsem mluvil o datové kostce, tak si představte, že vlastně máte na tom trhu nějaké zdroje dat, se kterými můžete pracovat. Jeden zdroj jsou data o tom, co už tady existuje, co tady je. A tato data my získáváme z katastru nemovitostí. To znamená něco, co už je existentní, transakce, které už proběhly. A abychom ta data mohli jaksi správně srovnat do správných hromádek, tak je musíte mít nějakým způsobem rozstříděné, protože oceňovat nebo porovnávat mezi sebou třeba dvoupokojový byt v panelovém domě na periferii Prahy s pětipokojovým bytem v historickém centru Prahy na Starém městě úplně jako nejde, ani přes metr čtvereční. Takže jednak to musíte mít rozděleno regionálně a jednak to máme rozděleno právě přesto, jestli se jedná o novostavby, jestli se jedná o cihlové domy, jestli se jedná o panelové domy. A stejně tak my jsme byli schopni rozdělit nemovitosti podle velikostí. Myslím, že jsme v tomto smyslu jediní na trhu, protože katastr například neeviduje výměry bytových jednotek. A abyste mohli získat výměru bytové jednotky, tak musíte jít a koupit si dokument, který se jmenuje prohlášení vlastníka. U každé budovy stránka stojí 10 korun, je to poměrně finančně náročné a hlavně je to náročné materiál, jaksi na zpracování jako takové a musíte těm listinám rozumět. Takže první hromada dat jsou data historická, která už se stala. Tato data aktualizujeme každé čtvrtletí a aktualizujeme nejenom ceny, ale aktualizujeme i, které nemovitosti se jakým způsobem změnily. To znamená všechny, které nově přibyly, všechny, které zanikly, všechny, které se změnily. To znamená třeba se sloučily 2 bytové jednotky do jedné nebo se rozdělila 1 bytová jednotka na 2, kde vznikly zastavěné půdy a td. A když takhle tu bázi dat, a my máme dneska v aplikaci zapracováno zhruba 4,2 milionu nemovitostí v České republice, v podstatě se dá říct, že všechny byty a rodinné domy a bytové domy, které slouží bydlení, tak vlastně zaktualizujete v té první fázi to, co se s těmi domy událo, co se s těmi byty stalo, jestli tam došlo k nějaké změně a pak k ním přiřadíte cenu nemovitostí, pokud proběhla nějaká transakce na té konkrétní nemovitosti. A abyste to mohl udělat, tak si to představte jako vlastně takový jednoduchý Excel, který se vám chovají na každém baráku. Máte nějaký Excel, máte tam vymezený bytový jednotky a k ním přiřazujete ty informace o cenách. Ale ty informace o cenách musíme nejenom přiřadit, tak je vyčistit. To znamená, musíme dát pryč, nebo aspoň my to děláme, že dáváme pryč transakce, které nejsou tržního typu.
Prodeje v rodinách.
Prodeje v rodinách, privatizace, převody družstevního podílu na osobní vlastnictví a tedy. A současně si hlídáme, jestli tam nejsou nějaké anomálie nebo překlepy, protože i v katastru může dojít k chybě při zápisu, většinou je to ořád, protože ta informace se provádí zápisem lidskou silou. A tudíž, když nám něco ustřeluje jako na jednu nebo na druhou stranu, tak si vytahujeme listinu a tu listinu párujeme s tou informací a vidíme, jestli tam skutečně došlo k nějaké chybě. Takže to je první hromada dat a ta je aktualizována každé čtvrtletí. Aktuálně pracujeme na tom, abychom aktualizovali ta data každý měsíc. Ale ještě to nemáme rozběhlé, testovali jsme to teďka první čtvrtletí, takže z tohoto hlediska říkám, že zatím aktualizujeme každé čtvrtletí, ale v tomto roce už přejdeme na každý měsíc. Druhá hromada dat je vlastně to, co se teď nově vzniká nebo na tom trhu děje, což je sledování v první řadě takového trendového segmentu, což jsou novostavby. Říkám trendového, protože on nám vlastně ovlivňuje trend i těch dalších segmentů. Před ceny novostaveb nám sekundárně ovlivňují i ceny panelových bytů nebo starších cihlových bytů ve všech lokalitách. A my sledujeme vlastně všechny developerské společnosti, všechny inzertní weby, všechny developerské weby a inzerce, které probíhají. Průběžně sledujeme zhruba kolem 650 developerských projektů, které jsou na trhu. Zhruba polovina je v Praze, druhá polovina je v regionech. A tam sledujeme jednotlivé ceníky všech developerů a ty sledujeme v podstatě na denní bázi. Takže vidíme, jakým způsobem se prodává, jak rychle, dneska významně rychleji třeba než před 2 lety.
Jasně.
A tedy. A třetí báze je potom báze dat z inzerce, kterou nepoužíváme pro ceny, ale používáme pro doplnění dílčích informací, protože ten inzerát nám může napovědět ještě jako další věci o té nemovitosti. A pak je to dalších několik sad dat, které jsou z různých veřejných zdrojů. Jejichž jaksi detail bych tady asi nechtěl popisovat, to by se tady bude dlouho.
No, já jsem zrovna chtěl říct, že jako, když to zkrátíme, je to velmi složitý
tohle proces. Prostě, tohle to prostě spárujeme dohromady a všechny ty data jaksi máme zaktualizované potom na maximálně jaksi měsíční bázi. A to nám vytváří podklad pro valuační model, protože jsme schopni sledovat, co se událo, co se aktuálně děje, a sledujeme to na úrovni všech obcí v České republice, čili na úrovni 6,5 tisíce obcí a v rámci toho valuačního modelu pak máme i vysledovávání toho, kde jak si nám ceny stagnují, kde nám rostou hodně, kde nám rostou málo, kde nám klesají a tak dál. A neřešíme nic jakoby na plošný bázi, že řekneme prostě průměrně republika je tolik, průměrně kraj nebo okres je tolik. Ne, všechno tam jsou jaksi dílčí faktory, které skládáme dohromady a pak je samozřejmě ještě naplňujeme nebo navazujeme na ty trendové úrovně v jednotlivých krajích a v jednotlivých okresech.
Rozumím. Jenom abych to ještě posluchačům dovysvětlil, tak tohle je vlastně informace, jakým způsobem třeba banky můžou dneska pracovat s těma datama, který vlastně cenová mapa org je schopná jako dát dohromady a díky tomu vlastně je schopná třeba udělat to online ocenění, protože má obrovské množství dat. No a já bych se teďka rád zeptal teda, jak by to mohlo pomoct teda případně třeba těm prodávajícím anebo kupujícím určit, jestli ta hodnota, nebo ta cena, ne hodnota, ale ta cena je adekvátní té současné situaci. Protože konkrétní příklad, minulý měsíc mi vlastně potenciální klient psal: perfektní, stáhnul jsem si tady za nějaký stovky korun prostě z cenový mapy org nějaký jako soubor dat o té nemovitosti, kterou chtěl kupovat a říkal, je to perfektní prostě, tady v Praze to bylo starší zástavba, cihla a tedy. A domluvili jsme se s majitelem na ceně, která vlastně mě vychází menší než to, co mi vylezlo tady z toho. Takže jako vím, že kupuji asi dobře a vím, že bych neměl mít problém potom při odhadu jako v bance. Ten teda ještě nemáme hotovej, tam jsme se ještě úplně nedostali, ale co teda konkrétně jako může pomoct nebo přispět tomu kupujícímu nebo prodávajícímu? Je to tenhle ten model, který jsem teďka popsal? Dá se takhle využít vlastně cenová mapa.org?
Určitě. Já bych možná řekl tady takovou odbočku bych udělal malou. Jsme na podcastu hypotečního typu, Hypotékast, a já se věnuju, krom toho, že se věnuju cenové mapě org posledních 10 let, tak se věnuju přes 20 let hypotékám. Hmm. A dokonce jsem pravděpodobně jeden z prvních 50 klientů, který si v České republice brali hypoteční úvěr v roce 94, ještě před platností.
Jakou jste měl sazbu jenom?
9,75 jsem začínal.
To je krásno, jste si měl jedna dobře už tenkrát.
Jo, 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 pak jsem šel na 10,5 roční fix a pak na 11,5 na 5 lety. Takže, ale to byly pionýrský roky, polovina 90. let a jiná možnost nebyla. Hmm. Ale proč o tom mluvím, je právě odpověď na tu vaši otázku. To znamená, k čemu by to mělo sloužit. My jsme, pro mě jako pro hypotečního makléře nebo člověka, který na tom trhu je, bylo vždycky strašně nepříjemné, když jsem seděl proti klientovi a on kupoval byt za 5 milionů, měl k dispozici milion, počítal to na 80% LTV a z tohoto hlediska říkal, tak by mi to mělo vyjít na tu kupní cenu. Já jsem říkal, jo, jasně, ale záleží na tom, do které banky s tím půjdeme, bude záležet na tom, jak bude který znalec konzervativní a budeme to vědět tak zhruba za 14 dní až za 3 týdny. A tato období nejistoty mě vždycky hrozně vadilo. To znamená, že když jsme v roce 2009 začali přemýšlet nad tímto nápadem na aplikaci cenová mapa.org, tak vlastně ten prvotní impuls byl z hlediska dvou věcí. První byl, že do té doby se oceňovaly podle znaleckých posudků všechny odhady vlastně na základě inzerce a to nám přišlo trochu divné, že na základě jaksi nereálných cen provádělo se oceňování pro zajištění hypoték. A druhá věc byla právě to, že jsme potřebovali z hlediska té praxe odbourat ten moment nejistoty na samém začátku. Jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Prostě když tyhle, ale i pro toho hypotečního poradce, ty dva, když se prodávající s kupujícím dohodnou na nějaké ceně a dohodnou se, že ten kupující to bude financovat hypotékou, tak je pak hloupé, když vám tam za 3 týdny má přijít a říct, mně to nevychází, protože ten kupující má pocit, že to kupuje draho, prodávající má pocit, že to neprodává levně a najednou je v pozici, aby začal hledat jiného kupujícího, protože ten, kterého si vybral, na to nějak jako asi nedosáhne. Takže jsme se snažili přiblížit ten bod o stanovení té reálné ceny, se kterou bude kalkulovat ta banka, co možná nejblíž k tomu obchodnímu rozhodnutí. Proto když v roce 2016, na začátku roku 2016, když nastala na trhu situace, že se oživil realitní trh poměrně velmi dynamicky a bylo ještě relativně krátce po krizi, tak se ten bankovní trh ocitl v situaci, že vlastně chyběly ruce pro oceňování. A v té době my jsme přišli za bankami a říkali jsme, my vám to uděláme strojově a bude to na základě reálných transakčních dat. A myslím si, že díky tomu jsme na tom trhu dobře uspěli, protože v té době to i ty banky potřebovaly, právě protože těch znalců bylo po minulé krizi menší množství a vzrostla silně poptávka po hypotékách. A jestliže už se v té době stalo to, že banky dokázaly bonitu klienta stanovit během minut nebo hodin, tak stanovení hodnoty nemovitosti trvalo 2 až 3 týdny. A najednou to byly dvě věci, které tvoří ten základ toho hypotečního obchodu a šly proti sobě. A najednou si banky uvědomily, že oni potřebují mít ten odhad rychle. A minimálně, když ho nepotřebují mít rychle, tak potřebují, aby si ten klient, proto aby jim neutekl, byl jistý, že tu hypotéku skutečně může získat. Takže to, co já vnímám jako nejdůležitější funkci a využití online oceňování je právě to, že ve chvíli, kdy jednám s kupující, s prodávajícím, tak si můžu zjistit velmi rychle, ještě předtím, než se k něčemu zaváží, třeba než uzavřu rezervační smlouvu, jestli ta hodnota nemovitosti bude prostě pro tu banku akceptovatelná nebo ne. Zvlášť v současné době, kdy to vystřelení cen je i z mého pohledu, jako člověka, který sleduje vývoj cen dlouhodobě, je extrémně vysoké.
Je to tak a dokonce, jak už jsem říkal, jo, banky začínají ty odhady trošku podstřelovat a nejenom u secondhandových bytů, ale i u těch developerských staveb, což jsem byl hodně překvapený, tady v Praze už jsme se s tím setkali. A tohle je něco, co by doopravdy mohlo pomoct. Nebo minimálně to dokáže dát tomu kupujícímu nějakou indici k tomu, že budeš potřebovat víc vlastních zdrojů, nebo můžeme očekávat, že nebudeme v 80 LTV, ale budeme spíš do 90% a tak dále.
Jo. Já bych ale tady upozornil pro jistotu na jednu věc. My se momentálně nenacházíme v normální době.
To určitě ne.
My se nacházíme v době, kdy do toho okamžiku koupě vstupuje vlastně ta emocionální rovina, ta iracionální emocionální rovina, která je velmi často umocněna hráčstvím. Když se podíváte na poslední vyjádření teďka z posledních dvou týdnů s MM Realit a s Remaxu, že se většina transakcí, většina realitních nabídek posouvá do roviny aukcí, tak speciálně aukce vám otevírá tu jaksi iracionální část ve vás. A vy najednou chcete tu nemovitost získat, nezávisle na tom, jaká je to rácio celého toho obchodu. Z tohoto hlediska si myslím, že se momentálně nenacházíme v racionální situaci a v normální situaci a myslím si, že ten pohled bank na stranu obezřetnosti bude v následujících měsících přetrvávat a možná se i zvyšovat.
Super, já jsem rád, že to říkáte. Já tím nenarážím na to, že by banky dělaly něco špatně. To určitě ne, naopak. Já dlouhodobě jsem rád, že banky se docela jako umí chránit nejenom proti, řekněme, krizi covidový, ale právě i proti tomu, že teďka ty nemovitosti rostou neuměrně a já už jsem měl letos přes 100 konzultací s novými klienty od začátku roku a tam je doopravdy vidět obrovský FOMO efekt. Mají pocit, že jim utíkají sazby, mají pocit, že jim utíká ta nemovitost jako taková a proto jsou ochotní přeplácet, jenom aby získali teď. Jo, protože mají strach, že za rok už na to zase nedosáhnou, že se jim mezi tím zvednou ty sazby, stejně jim utečou ceny nemovitostí. Takže radši to koupí dneska o 500 000 tady v Praze dráž, než je fakt jako reálná hodnota, jenom aby už to měli z krku. A i to, co jste říkal s realitníma kancelářem, asi v prohlášení, máme taky realitní kancelář, kterou vede kolega a víme to, taky jako spousta nemovitostí se přes nás prodává skrz nějakou aukci, protože ten zájem je obrovský a my zase hájíme zájem toho prodávajícího, proč teda nevybudit trošku ty kupující k tomu, aby se o to poprali.
Na druhou stranu je dobrý se podívat na to i zase z hlediska jiné skupiny dat, protože když se bavíme pořád o těch datech, tak my nesledujeme jenom ceny, my sledujeme i počty prodejů, sledujeme jejich lokální rozložení a tedy. A když se podíváme na posledních 5 let, tak nám významně klesá počet transakcí. Prostě ten trh je vyprodaný, postupně od roku 2016, čím dál tím víc. A když bychom si vzali třeba počet transakcí, které proběhly v roce 2020 oproti roku 2016, to byl 40% pokles, co se týká kusů. Takže ten trh je prostě vyprodán, nepomáhá tomu ani jako množství nově stavěných bytů.
Je nedostatečný, že jo?
Je nedostatečný. Paradoxně v těch posledních 5 letech toto je segment, který neklesá. On ani neroste, ani neklesá, jako je tam přibližně stejná nová nabídka, jako se vyprodává, ale prodává se významně rychleji. V posledním půl roce se prodává opravdu extrémně rychle.
Je to tak. Já jsem tady měl v podcastu pana Sourala z Trigemy, byl tady pan Linhart z Deloitu a víceméně se shodli, že třeba tady Praha je schopná pojmout skoro dvojnásobek toho, co se aktuálně jako staví jako novostavby. Možná nevím, jestli byste mi potvrdil tuhle informaci, ale
je to tak.
Je to tak. Jo, takže bohužel ten proces, že jo, legislativní tady je relativně zdlouhavý. Teďka dokonce problémy s pracovní silou třeba kvůli covidu a tak dále. Takže nedá se úplně do budoucna v následujícím roce dvou očekávat, že se to významně zlepší, což mi automaticky vede k tomu, že pokud je obrovský hlad po nemovitostech, ať už pro vlastní bydlení, případně pro investici, no tak se asi nedá úplně očekávat, že by ty ceny teďka měly začít padat, maximálně možná stagnovat. A to ještě, a teda já to řeším pocitově, o tom jste tady mluvil. Vede mě to k té otázce, jako co vy vlastně vnímáte, že bude ten trend na tom trhu? Protože vy máte ty data, já je nemám, jo.
My jsme si přesně před rokem dali s kolegy takový závazek, že v době té nestability budeme střízliví z hlediska poskytování nějakých predikcí. Protože přesně před rokem byly ty otázky úplně obrácené. To byly jako tak teďka musí spadnout ceny nemovitostí. A nebyly k tomu žádné data, absolutně žádné data. Nikdo asi neočekával, že bude ten vývoj takový, jaký byl z hlediska poptávky. Ale my jsme z hlediska těch dat, které jsme měli dispozici, viděli naprosto jednoznačně, že není žádný racionální důvod k tomu, aby klesly ceny nemovitostí. Není k tomu ani teď. Nemyslím si, že by se dalo říct, že tady probíhá nějaká cenová bublina, protože ten problém je na straně nabídky. Ten problém je prostě na té straně nedostatečné nabídky. Bohužel, ale i ta strana poptávky už nám tomu nepomáhá, protože ta strana poptávky se díky té nedostatečné nabídce přestává chovat racionálně. Já bych nechtěl sázet teďka na vývoj v následujícím roce.
To možná nikdo.
Já jsem přesvědčen o tom, že ty ceny nám porostou o 5 až 10%. Že bude rozdíl v regionech podle toho, který region bude zasažen více nebo méně dopady ekonomické krize z hlediska nějaké třeba výpadku výroby nebo přechodu na výrobu něčeho jiného a tedy. To prostě, musí to být souvislost s ekonomickým vývojem v té dané mikrolokalitě. Ale ve velkých městech určitě nevidíme žádný potenciál k tomu, aby se ceny nemovitostí snížily právě proto, že je tady extrémně silná poptávka. Ta poptávka je tak velká, že absorbuje v podstatě všechno, co na ten trh přijde.
A doopravdy jako mě občas pobaví ty klienti, co mi říkají v rámci těch konzultací, ale třeba teďka o víkendu se jeli jedni podívat na nemovitosti a říkali mi, že mají trošku jako obavu z toho, co to bude za nemovitost, protože už je na internetu 14 dní vyvěšená. Což dneska znamená, jako, že tam pravděpodobně nějaký problém. Takhle to začínají ty lidi vnímat a to je naprosto za mě jako šílen a to přesně podporuje ten, jak jsem říkal, FOMO efekt k tomu, aby se iracionálně, jak zase říkáte, vychovali ty lidi. A to se opravdu jako děje.
Je to jemně zvrácené. Když se podíváme o 12 let zpátky, to není tak dlouho, ale v nemovitostech, nebo ještě možná to řeknu trošičku jinak, žijeme v hrozně rychlé době. V době kliků, internetu, Instagramu, všeho možného, rychlého sdělování informací. A v podstatě měsíc už je minulost, rok, dobře, to jsme ještě tak jako schopni vnímat, ale 2-3 roky, to už vnímáme jako něco, co dávno uplynulo. Ale ten nemovitý trh se chová úplně jinak. A dneska vlastně důsledky toho, co se na tom českém realitním trhu děje teď, tak jsou poskládány z celé řady střípků, které sahají třeba až 70 let zpátky. A jenom se nám kumulovaly a sečetly se nám v posledních 5 letech. A když se vrátím k tomu roku před 12 lety, tak tam byla obrácená situace. Tam nám trh zamrzl v nějaké chvíli. Zamrzl nám tak, že se nekupovalo, neprodávalo, protože kupující chtěli ještě větší slevu a prodávající už slevit nechtěli. To je jaksi pravděpodobnější scénář, když klesají ceny nemovitostí, že se ten trh může takhle zamrazit. Já jsem očekával, že se ten trh zamrazí na nějaké nové horní hranici. To znamená, že dosáhneme ceny, kterou už nebudou schopni, nebo ochotni, spíš než schopni lidé platit za ty nemovitosti. Ale zatím se to nestalo, protože se tady objevil evidentně ještě jeden efekt a to je extrémně vysoké zadlužení tohoto státu, obava o peníze a neexistence důchodové reformy, která vlastně té střední generaci v rozpětí 40+, dává jednu jedinou jistotu. Na naše důchody tady asi peníze nebudou, takže se musíme zajistit sami.
Jasně.
A my jako, jsme jako Češi fixovaní na cihly a současně tady nemáme moc jiných možností, jak se zajišťovat, které by byly jako bezpečnější, než myslím třeba volatilní akciový trh nebo komodity a tedy. A ty věci, kterým jako běžný člověk rozumí, jako jsou dlouholeté fondy, ty instrumenty, které jsou běžné v západní Evropě, tak tady nám z velké části chybí. Tak se bohužel veškerý ten potenciál nebo velká část toho potenciálu vrhla do cihel a to nám jaksi to zamražení nahoře nevyvolalo. Takže to jsem očekával, že nastane. Teď už to bohužel neočekávám. Teď vnímám to, že ten potenciál k růstu tady pořád ještě je. Nicméně sám už ho teda taky nepovažuji za zdravý.
Rozumím. Ono, možná jsme ještě pominuli jednu věc, a to je příliv zahraničního kapitálu sem k nám do České republiky, protože z nějakých statistik, už jsou asi starší, myslím, že 2 roky, tak jsem vyčetl, že až 25% novostaveb tady v Praze tak skupují cizinci, což je poměrně jako velký číslo, protože pokud se na trh dostane 5000 nemovitostí, tak pokud se máme bojit o tom, že to je 1000, možná 1200 nemovitostí, které jdou jako pro cizince, je to obrovský číslo. Dále teďka vznikaly různý nemovitostní fondy, které taky skupují různý nemovitosti, už právě nejenom jako komerční, ale i ty retailový. A z mýho pohledu jako to je jedna z dalších věcí, se kterou je potřeba podle mě počítat. A myslím si, že ten trend jako tady zůstane, protože já vnímám Českou republiku jako bezpečný přístav v srdci Evropy, je relativně jako kvalitní životní úroveň tady, byť sám to možná na první pohled úplně nezdá, ale máme tady bezpečno. Praha je prostě velké město, nejenom s potenciálem biznisovým, ale je tam jako hezká kultura, že jo. Takže tohle je možná jedna z věcí, která bude hrát taky jako proti nám, jako proti případným jako kupujícím.
Ano, je to tak. A kdybyste si chtěl někdy ještě s vašimi posluchači popovídat nad všemi těmi tématy, které vlastně se nám poskládaly za těch posledních mnoho let, tak to by bylo na samostatný pořad. A klidně můžeme, protože my na to zpracováváme opravdu rozsáhlé analýzy, které mají přesah do socioekonomického vývoje, demografického vývoje a tak dál. A když to člověk potom si nad tím jednoduše a logicky zamyslí, tak zjistí, že to jsou vlastně jenom jednoduchý skládačky pucle, který do sebe zapadají a že vlastně nemůžeme očekávat v tuto chvíli de facto nic jiného. Máme tady nějaký dlouholetý historický vývoj, který se nám vyvinul v kombinaci určitými směry a každý ten směr nám sebou přinesl jaksi pár věcí, které ovlivňují tu současnost.
Jasně, to znamená, když to jako velmi zjednoduším, tak řekněme od někdy od druhé světové války si tady kumulujeme potenciální problém, který začíná trošku jako eskalovat, je to tak?
My si tady kumulujeme potenciální problém posledních 30 let, nebo okay. Posledních 25 let. My si ho kumulujeme možná posledních 50 let. Od té války ne, od té války to je prostě určitý vývoj, který se vyvinul nějak v celé Evropě, v každém státě trošičku jinak. My jsme, musím říct, byli specifičtí, my jsme měli ten vývoj trochu jiný než v jiných zemích Evropy. Ale to, co si myslím, že je jako největší náš problém, je ten, že my si to posledních 20 let neuvědomujeme, nemyslíme na to, vůbec jako nás to nezajímá a nedochází nám, že to jsou takové jako ingredience, které pomalu přidáváte do papiňáku a ten papiňák prostě postupně začíná bouchat.
Je to tak, zvyšuje tlak a jednou to vylítne. My se tady s Milanem povídáme už 38 minut skoro. Já jsem před natáčením říkal, že možná nestihneme všechny témata a to se nám teďka ukázalo jako velmi pravděpodobně.
Skončili jsme asi u 3.
No, takže po natáčení se asi domluvíme na nějakém pokračování. A aby to nebylo moc dlouhý, tak já vám asi poslední dotaz. A co byste vlastně v rámci toho, co už jsme tady dneska probrali, tak co byste rád ještě řekl třeba těm potenciálním kupujícím, protože to vím, že je jako nejpočetnější skupina z těch posluchačů.
Aby skutečně racionálně vyhodnocovali ty informace, které mohou mít k dispozici, aby hledali takové zdroje, které jsou opravdu relevantní. Protože dneska to, že někde získáme nějakou informaci o nějakém online ocenění, vlastně vůbec nemusí být proto, že já chci získat informaci o cenění. Může to být i o tom, že někdo chce získat moje osobní údaje. Jedna z věcí, se kterou se setkáváme velice často na tom, řekněme, našem rybníčku, na tom trhu s daty, je to, že ne každý přiznává ten svůj účel, proč vlastně říká, že dělá nějaké online ocenění pro někoho. A když se podíváme na to z té druhé strany, jak je ten realitní trh nabitý, tak získat informace o někom, kdo chce prodat, je strašně důležité, protože nabrat zakázku pro realitního agenta je to nejzákladnější. S tím může pak obchodovat. Abych takovou informaci získal, tak mohu získat takzvaný lead. Čili my jsme se v minulosti a i v současnosti setkali s celou řadou případů, kdy poskytování online ocenění, které běží jako na internetu, oceníme vám vaši nemovitost, zadejte nám své informace a my vám pošleme zdarma. Nic se na světě neposkytuje zdarma jen tak. Ty informace o vás jako o člověku jsou nejdůležitější a bohužel velmi mnoho těch nástrojů, které se tváří jako nástroje pro oceňování, slouží jako lead generátory. To znamená, že sbírají data o lidech, které pak prodávají dál realitním nebo hypotečním makléřům a nebo je využívají sami třeba pro výkup nemovitostí a tedy. Takže myslím si, že bych volil vždycky ten zdroj, který jaksi poskytuje, jeho core business je poskytování informací, je poskytování dat. Je to stejný jako s médií, s novinami. Jestliže někdo poskytuje čisté informace, tak je to jiné, než někdo, když poskytuje informace proto, aby někoho nějakým způsobem ovlivnil.
Rozumím.
To bych asi zkázal jako jednu věc a jako druhou věc. Nepodléhejte té emocionální části svého já při nákupu nemovitosti, protože to mávnutí nebo to klepnutí tím kladívkem je pak závazné. A dokavať nemáte, jestliže máte k dispozici neomezenou cash, tak si pro sport samozřejmě vsázejte jakýmkoliv způsobem chcete, ale jestliže do toho chcete zapojit financování v podobě hypotéky, jestli na té investici nechcete do budoucna tratit, anebo na ní chcete prostě vydělat víc, tak je dobré vždycky to ratio do toho vložit. I za tu cenu, že prostě těch následujících 3, 4, 5, 6 měsíců nic nekoupíte a koupíte to až za půl roku.
Super, děkuju moc, já to jenom doplním. Říkají marketáci, že pokud se za něco nemusí platit, za nějaký produkt, tak jste pravděpodobně v tu chvíli produktem vy, což krásně doplňuje tady ty lídy. A je to tak, to musím z vlastní zkušenosti říct. A jinak teda, Milane, já vám moc děkuju za rozhovor. Pro mě osobně byl velmi přínosný, velmi zajímavý. Já doufám, že i pro naše posluchače. Takže díky, že jste přijal pozvání.
Já moc děkuju za pozvání.
A to už je z dnešní epizody všechno. Já vám posluchačům děkuju za to, že Hypotékas posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí. Pokud byste chtěli další informace k hypotékám, tak se podívejte na můj web tomášrusňák.cz. Tam je toho opravdu plno a případně pokud potřebujete něco zkonzultovat, tak se nebojte a ozvěte se. Mějte se fajn.
Hypotékas vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.